Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobro jutro iz Beogradskog studija, žele vam Darko Borović i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači proglasio pobedu na izborima. Srbi uglavnom bojkotovali izbore na Kosovu. Evropska unija traži veću popustljivost Beograda i Prištine u pregovorima o Kosovu. Prošle nedelje sprovedene četiri akcije potrage za haškim beguncima, izjavio Rasim Ljajić. U Vukovaru se danas nizom komemorativnih skupova obeležava 16. godišnjica pada tog grada u ruke Jugoslovenske narodne armije i srpskih paravojnih formacija. Prema poslednjim podacima, najmanje 2000 poginulih u ciklonu u Bangladešu. Oko 100 talibana poginulo ili ranjeno u vojnoj operaciji na jugu Afganistana. Vreme oblačno sa snegom, krajem dana prestanak padavina, temperatura do 4 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti zašto Beograd ne želi da pregovara o neutralnom statusu Kosova koji je predložio predstavnik Evropske unije u pregovaračkoj trojici Wolfgang Ischinger, ministar za Kosovo Slobodan Samardžić.
Taj predlog je dat na najčudniji mogući način u razgovoru sa velikim brojem ljudi, u razgovoru sa novinarima. Znači, Ischinger je predlog dao novinarima, a ne pregovaračkim stranama. Mi smo odmah reagovali i odbili najpre takav način da se komunicira.
Emitujemo našu redovnu rubriku Press Club, a gost je ovoga puta Miljenko Dereta, direktor nevladine organizacije građanske inicijative. Povodom skandala u Skupštini Srbije koji su ove sedmice izazvali radikali, koji su prodavali i promovisali knjigu Vojislava Šešelja, Dereta kaže.
Radikali uporno pokušavaju, uz saradnju sa još nekim partijama koje su u vladajućoj koaliciji, da prosto kompromituju institucije, da pokažu, kao što su pokazali krajem prošle godine i početkom ove, da država može da funkcioniše sasvim lepo i bez institucija, da nam one nisu potrebne, da su one nešto čega se zapravo stidimo, i to je njihova politika, to je njihova namera.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširniji pregled događaja. Na Kosovu i Metohiji održani su parlamentarni i lokalni izbori peti od dolaska Ujedinjenih nacija u pokrajinu i protekli su bez incidenata. Birani su poslanici Skupštine Kosova, opštinski odbornici i predsednici opština. Najmanja izlaznost zabeležena je u srpskim opštinama na severu Kosova, ali je i izlaznost Albanaca bila manja nego što je očekivano. Demokratska partija Kosova Hašima Tačija sa osvojenih 34% glasova proglasila je pobedu na izborima za Skupštinu Kosova. To pokazuju prvi preliminarni rezultati koje je saopštila koalicija nevladinih organizacija Demokratija na delu, koja je posmatrala izbore. Iz Prištine se javlja Ana Mari Repić.
Pristalice Demokratske partije Kosova Hašima Tačija proslavljale su do duboko u noć pobedu na izborima za Skupštinu Kosova. Prema prvim preliminarnim rezultatima organizacije Demokratija na delu, na osnovu 80% prebrojenih glasova Demokratska partija Kosova je osvojila 34% i tako po prvi put nakon 1999. godine ostavila iza sebe Demokratski savez Kosova koji je osvojio 22% glasova. Hašim Tači je posle proglašenja pobede izjavio da će on biti premijer svih građana Kosova, te najavio mogućnost formiranja šire koalicione vlade. Podaci koje je objavila Demokratija na delu pokazuju i da je sa 12% treće mesto pripalo novoformiranoj alijansi Novo Kosovo, kosovskog biznismena Bežeta Pacolija. Slede Demokratski savez Dardanije, Nedžata Dacija sa 10 i Alijansa za budućnost Kosova, Ramuša Haradinaja, sa 9% osvojenih glasova. Demokratska partija Kosova je pobedila i u najvećem broju opština. Demokratija na delu je saopštila da je odziv birača na parlamentarnim i lokalnim izborima održanim u subotu bio oko 45%, dok je Centralna izborna komisija iznela podatak da je na glasanje izašlo između 40 i 45% od oko 1,5 miliona registrovanih birača. Prvi podaci ukazuju da je odziv bio najslabiji u srpskim opštinama na severu Kosova, u Leposaviću 0,3, u Zubinom Potoku 0,75 i u Zvečanu 0,75%. Šef UNMIK-a Joakim Riker je rekao da Srbi na severu Kosova nisu dopustili otvaranje glasačkih mesta i dodao da je jedan od razloga za neučestvovanje Srba na izborima i zastrašivanje od strane nekih srpskih lidera. Izbore je posmatralo više od 25.000 domaćih i stranih posmatrača. Misija OEBS-a će svoje preliminarne rezultate izbora saopštiti 2 do 3 dana posle izbora, dok će konačni biti saopšteni krajem novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Izbori na Kosovu obeleženi su rekordno niskim odzivom birača i srpskim bojkotom glasanja u znak protesta zbog planova kosovskih Albanaca da proglase nezavisnost, ocenjuje britanska agencija Reuters. Agencija ukazuje da Demokratska partija Kosova Hašima Tačija vodi, ali da nema dovoljnu podršku da samostalno formira vladu. Agencija je navela ocenu analitičara da niska izlaznost albanskih birača ukazuje da su se ljudi u proteklih 8 godina umorili zbog nepostojanja statusa ili napretka u njihovom svakodnevnom životu. Šefovi diplomatije Evropske unije pozvaće sutra vlasti u Prištini i Beogradu da pokažu veću popustljivost i povoljno i konstruktivno odgovorene inicijative Trojke kontakt grupe na novom krugu pregovora 20. novembra u Briselu. Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić izjavio je da predlog predstavnika Evropske unije u pregovaračkoj trojici Wolfganga Ischingera o neutralnom statusu Kosova i Metohije neće biti na stolu sledeće runde direktnih pregovora Beograda i Prištine 20. novembra u Briselu.
Taj predlog je dat na najčudniji mogući način u razgovoru sa velikim brojem ljudi, u razgovoru sa novinarima. Znači, Ischinger je predlog dao novinarima, a ne pregovaračkim stranama. Mi smo odmah reagovali i odbili najpre takav način da se komunicira. A drugo, odbili smo razgovor o nečemu što se zove neutralni status. To prvo nije jasno šta je, ali izvesno da nije status Kosova i Metohije što je osnovna tema. Dakle, o tome se neće razgovarati u Briselu.
Kaže ministar za Kosovo Slobodan Samardžić. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da će Beograd na predstojećoj rundi pregovora u Briselu bliže predstaviti određene aspekte predloženog modela Hong Konga kao primera suštinske autonomije koja može da funkcioniše. Govorit ćemo više i dublje o određenim aspektima modela Hong Konga. Osvrnut ćemo se i na druge modele, ranije je pomenuta Olandska ostrva, rekao je Jeremić u intervjuu agenciji Beta. On je ukazao da Beograd ne stavlja novi predlog na sto, već nastavlja sa povlačenjem funkcionalnih paralela. Predsjednik Kosova Fatmir Sediju izjavio je da Priština više ne želi da razgovara o statusu Kosova i da će nezavisnost proglasiti posle 10. decembra u dogovoru sa zemljama koje to podržavaju. Sačekat ćemo do 10. decembra. Neprestano se konsultujemo sa zemljama koje podržavaju našu nezavisnost. Želimo da to sve bude koordinirana akcija praćena priznanjem međunarodne zajednice, rekao je Sediju u intervjuu koji će sutra objaviti praški dnevnik Hospodarski novini. U Vukovaru će nizom komemorativnih skupova danas biti obeležena 16. godišnjica ulaska bivše Jugoslovenske narodne armije i srpskih paravojnih formacija u taj grad, čime su okončane tromesečne borbe u kojima je poginulo više hiljada ljudi, a Vukovar skoro u potpunosti razrušen. Na obeležavanju će učestvovati predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks i potpredsjednica vlade Jadranka Kosor. Nakon okupljenja u dvorištu Vukovarske opšte bolnice u 10 sati, učesnici obeležavanja uputit će se u koloni sećanja gradskim ulicama do memorijalnog groblja žrtava Domovinskog rata, gde će državne i druge delegacije položiti vence i zapaliti sveće. Delegacije će posetiti i memorijalni centar Ovčara. Šef Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da su prošle nedelje izvedene 4 potrage za haškim optuženicima i da je u jednoj pronađena velika količina oružja. Ljajić je u intervju za današnji Blic rekao da su 2 akcije izvedene u Vojvodini, jedna u centralnoj Srbiji i jedna u Beogradu. On nije naveo za kim se tragalo, ali je dodao da je na jednoj lokaciji pronađeno oružje dovoljno da se opremi cela četa. Policija u Novom Pazaru uhapsila jednog osumnjičenog da je tokom tuče ispred Altun Alem džamije kamenom pogodio policajca, javila je sinoć agencija Beta pozivajući se na izvore bliske istrazi. U tuči 2 zavađene grupacije unutar islamske zajednice kamenom je pogođen policajac u civilu Jasmin Duštinac.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi nekoliko informacija iz sveta. Najmanje 2000 ljudi je poginulo u naletu snažnog ciklona koji je pogodio Bangladeš, saopštile su danas vlasti u toj zemlji, strahujući da i to nije konačan bilans žrtava, javile su agencije. Potvrđeno nam je do sada 2000 mrtvih, a stalno pristižu novi podaci iz pogođenih oblasti, rekao je Masud Sidiki, generalni direktor Državne kancelarije za delovanje u kriznim situacijama. Oko 100 talibana je poginulo ili ranjeno u operaciji koju su na jugu Afganistana zajednički izvele afganistanske trupe i kanadski vojnici iz sastava NATO, javljaju agencije. Prema informacijama koje dobijamo iz tog regiona, 100 osoba je od juče ubijeno ili ranjeno u distriktu Zahri u provinciji Kandahar, rekao je visoki policijski zvaničnik Saed Abasakeb. U tim operacijama koje su izvedene uz podršku iz vazduha, poginuo je jedan afganistanski vojnik, a civilnih žrtava nije bilo, dodao je Sakeb. Najmanje 14 osoba je poginulo danas u eksploziji metana u rudniku u Donjecku na istoku Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije, dodajući da bi bilans žrtava mogao da bude i veći, prenose agencije.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi podsjećanje na najvažnije vesti. Lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači proglasio pobedu na izborima. Srbi uglavnom bojkotovali izbore na Kosovu. Evropska unija traži veću popustljivost Beograda i Prištine u pregovorima o Kosovu. Prošle nedelje sprovedene 4 akcije potrage za haškim beguncima, izjavio Rasim Ljajić. U Vukovaru se danas nizom komemorativnih skupova obeležava 16. godišnjica pada tog grada u ruke Jugoslovenske narodne armije i srpskih paravojnih formacija. Prema poslednjim podacima, najmanje 2000 poginulih u ciklonu u Bangladešu. Oko 100 talibana poginulo ili ranjeno u vojnoj operaciji na jugu Afganistana. Vreme je oblačno sa snegom, krajem dana prestanak padavina, temperatura do 4 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U narednim minutima slušamo našu redovnu rubriku Press Club. Gost Milice Lučić-Čavić je Miljenko Dereta, direktor nevladine organizacije Građanske inicijative.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Press kluba je Miljenko Dereta, direktor nevladine organizacije Građanske inicijative. Gospodine Dereta, koliko ja znam, vi od 96. godine, znači 11 godina je sada kako imate tu organizaciju, je li tačno?
Tačno.
Međutim, ja imam utisak, dobro, niste vi jedini zaduženi da građanski duh razvijate po Srbiji, ali ja imam utisak da jedna narodnjačka, u lošem smislu te reči, atmosfera sve više je prisutna. Recimo, imamo sad događaj koji je bio u Skupštini pre dan ili dva, gde je prodavana i promovisana knjiga Vojislava Šešelja koja se zove Afera Hrtkovci i Ustaška kurva, Nataša Kandić, dakle vaša koleginica koja vodi organizaciju koja je nevladina organizacija, Fond za humanitarno pravo. Kako vi to komentarišete?
Pa mi smo izdali saopštenje o tome. Ja bih rekao da se naravno kada je taj konkretni slučaj u pitanju, to je nešto što radikali rade uvek i kad god mogu, oni nekoga uvrede. Ono što mene tu prestaje da interesuje, to su radikali. Ono što počne da me interesuje, to je tišina drugog dela Skupštine. Mi smo uputili pismo predsjedniku Skupštine Duliću i tražili od njega da u takvim slučajima kažnjava i prekida sednice. On mora da zaštiti ne samo Natašu Kandić, zato što je ona, po mom mišljenju, jedna od uglednih boraca za ljudska prava, neko ko je sasvim sigurno doprinio da slika u Srbiji bude bar malo povoljnija nego što bi inače bila, nego je ona građanka ove države i ni o kome se ne može tako govoriti sa skupštinske govornice. Dakle, ne samo da zaštiti nju kao građanku, nego da zaštiti i Skupštinu kao instituciju. O tome se ovdje zapravo radi. Radikali uporno pokušavaju uz saradnju sa još nekim partijama koje su u vladajućoj koaliciji da prosto kompromituju institucije, da pokažu, kao što su pokazali krajem prošle godine i početkom ove, da država može da funkcioniše sasvim lepo i bez institucija, da nam one nisu potrebne, da su one nešto čega se zapravo stidimo i to je njihova politika, to je njihova namjera. Ja mislim da su se, da su ova druga strana, naša strana, malo, neću kažem umorila, ali se malo primirila. Zato što mislim da je potrebno u ovom trenutku malo i štedeti energiju, jer događaj koji nam dolaze će zahtevati naš pun angažman, pa možda bolje ne treba na sitnice reagovati nego reagovati na krupne stvari.
Da, videla sam da u petak, znači odmah neposredno dan dva posle ovog što se desilo u Skupštini, reagovale su i nevladine organizacije iz Vojvodine. Da li to ima veze sa vašom organizacijom ili je to posebno?
Pa, znate šta, mi smo reagovali kao građanske inicijative i kao federacija nevladnih organizacija. Druge organizacije su se odlučile da samostalno reaguju. Ja mislim da je dobro da se što više glasova čuje. Kada je Vojvodina u pitanju i nevladni sektor u Vojvodini, on je u potpuno drugim uslovima živi i radi nego što je to Beograd i Srbija. I oni su daleko dalje otišli u tom organizacijalnom smislu od nas, pa samim tim mislim i u vrednostnom. Drugo, Vojvodina je sada vrlo osjetljiva jer je ona bila izazvana opet iz tih političkih krugova sa ovim pojavom nacizma takozvanom, baš u Vojvodini, i mislim da su ljudi tamo sad jako, što bi se reklo, oprezni i gledaju šta se događa i reaguju odmah u pokušaju da spreče da se stvari pogoršaju. A ako se stvari pogoršaju u Vojvodini, bit će jako, jako loše.
Gost pres kluba Radija Slobodna Evropa je Miljenko Dereta, direktor nevladine organizacije Građanske inicijative.
Ja pretpostavljam da vi vrlo pažljivo pratite to što se dešava u Skupštini, jer i to je neki odraz kompletne situacije u zemlji. Da li ste primetili da je, recimo, predsednik ili predsedavajući, pošto predsednika Skupštine često nema u sali, da je iskoristio svoje pravo da nekom ko se upravo tako ponaša, prosto pritisne dugme i mikrofon ne radi, tako se ne čuje što čovek govori. Jeste primetili nešto tako skoro?
Pa ja sam primetio da se neki od njih boje radikala i prosto ih pusti samo šire ruke. Imate juče, recimo, reagovao ovaj gospodin iz Socijalističke partije dosta odlučno u jednom trenutku, a gospodin Đuđević se ponašao kao, kako bih rekao, nevina mlada, kao da gledaju negde gore ovo ono, i na kraju on je rekao prekidam sednicu umjesto da kaže dajem pauzu. I naravno ta vrsta omaški se odmah dočeka od strane radikala i kaže aha, prekinuo si sednicu. Dakle, kako bih rekao, ta neveština, to uverenje da se neko može baviti politikom tek tako i da to nije jedan vrlo ozbiljan posao kome se svaka reč meri, nas je dovodi do ovde. Ostalom, to insistiranje na pogrešnim rečima i na pogrešnom jeziku naprosto nas je dovodilo tu gde smo u velikoj meri, ja mislim u velikoj meri blokiralo ove pregovore o Kosovu koji su u toku.
Na neki način taj, hajde da ga nazovem, inferioran stav prema toj navali radikalskoj je uslovio i to da se sada ponovo bira gradonačelnik, mada će relativno brzo biti i izbori za gradonačelnike za lokalni, pokrajinski i ostali izbori. I to je u suštini pod pritiskom radikala. Ja koliko sam čula od nekog ko je u tim krugovima političkim i gde mogu da verujem, recimo u taj izvor, ne mogu da ga navodim sada, to je ono kao pa prepustit ćemo mi radikalima Beograd, moramo da ih namirimo. Šta znači to namirivanje?
Pa vi sad mene pitate.
Pa ne, uopšte taj, pa namiruje se mnogo što ošta ovde u zemlji.
Rekli, oni su rekli da je budžet Beograda veći od budžeta Srbije, maltene, i da pristup tome ne mogu da imaju samo žuti, kako oni to kažu, nego moraju da imaju i ovi crni. Znači, tu mora da namirivanje znači podela plena. Tu sad ja moram da kažem da imam dvostruki stav. Potpuno je razumno to što se pokušavaju izbori održati svi zajedno, ali istovremeno postoje nešto su procedure. Demokratija jesu procedure. Demokratija jesu skupe procedure. Demokratija jesu poštivanje procedura, i ako je procedura kaže da po smrti ili ne znam ja iz bilo kog razloga, ako gradonačelnik prestane da obavlja svoju funkciju, moraju se održati novi izbori. Ja onda mislim da se moraju održati novi izbori. Možda ja grešim, ali ja mislim da je to važno. Pa ih onda treba ponoviti ako treba, ponovo kada budu lokalni izbori s ponovom zakonom. Jer ako ne poštujemo proceduru, onda ćemo doći u situaciju kao što je sada sa izborima na lokalnim i predsjedničkim. Dakle, ne poštuje se obaveza da se u roku od 3 mjeseca usvoje ustavni zakon i neophodni zakoni, pa onda to postane predmet, izbori postane predmet dogovora, a izbori ne mogu biti predmet te vrste dogovora. Izbori moraju biti održani prema propisima, prema onom raspredu kako je to zakon predvideo.
Koliko se ja sećam, nevladine organizacije su u vreme Miloševićevo, kada su, je većina njih i nastala, jel, kao jedan otpor i kao nešto suprotno toj vlasti Miloševićevoj, one su bile strašno ocrnjene i ljudi koji su bili na čelu. Međutim, današnja vlast htela bi ipak da sarađuje sa nevladinim organizacijama, jer tamo u vašim nevladinim organizacijama se skupilo jako mnogo obrazovanih ljudi, znalaca, eksperata za pojedine oblasti. Je li to u redu da se prave takve kombinacije, vladino-nevladino?
Pa ja mislim da jeste. Ja mislim da je to neki krajnji cilj saradnje. Nama mora biti krajnji cilj boljitak života građana u Srbiji. Mi i jedni i drugi radimo na tome i ja moram da kažem da postoje bitne promene u nekim ministarstvima i jednom delu vlade. Dakle, ta komunikacija je mnogo intenzivnija, saradnja je mnogo intenzivnija. Ja bih naveo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Gospodin Marković se zaista trudi da prvo zakonsku regulativu dotiramo što pre. Zatim tu je Ministarstvo za omladinu i sport, također gospođa Marković Samardžić, koja je pokrenula izradu strategije za mlade koja se radi zajedno u partnerstvu sa nevladinim sektorom, to je sa organizacijama koje se bave mladima. Dakle, to su veliki pomaci. S druge strane, imati naravno pitanje socijalno i tako dalje, gospodin Ljajić, a s druge strane imate recimo pitanje Ministarstva financija do koga vi ne možete da dođete, koji kad tražite neki razgovor i tako dalje, oni vam šalju tumačenja zakona kao da mi ne razumemo što u zakonu piše. Dakle, ne postoji politika koja se promenila, ali postoje pojedinci koji su mnogo otvoreni prema nevladinom sektoru i moram da pomenem u tom kontekstu i predsjednika Tadića koji daje ton svemu tome i koji je u osnovu informirao savet za odnose sa civilnim društvom.
Da li nevladine organizacije danas primaju od vlade neki novac za svoje, mislim, funkcionisanje?
Ne, za funkcionisanje ne, ali primaju za projekte. Naime, oni mogu da se kao i svaka drugi ko želi da se bavi određenom oblašću, konkuriše za određena sredstva i upravo recimo Ministarstvo omladine i sporta jednu vrlo transparentnu proceduru uvelo, podelilo neke pare omladinskim organizacijama koje sada rade na promociji strategije, da. Dakle, država na taj način daje. Ono što ne daje država jesu ta neka osnovna sredstva da bi organizacije mogle da opstanu. Tako da je to, ja mislim, neki sljedeći korak koji će nas približiti onda standardima koji već važe uveliko u našem okruženju. Hrvatska je to na jedan vrlo dobar način. Da.
Gost pres kluba Radija Slobodna Evropa je Miljenko Dereta, direktor nevladine organizacije Građanske inicijative.
Koliko ja znam, uvijek ste bili jako dobro i politički upućeni. Kako tumačite ovo što sad se održavaju izbori na Kosovu? Beograd je poslao poruku nemojte da izlazite, je li to greška?
Pa ja mislim da je to greška apsolutna. Ono što je novo u cijeloj stvari jeste da su glasovi onih sa Kosova Srba koji žele da učestvuju sve brojniji. Znate, kada je prošli put ta ista greška napravljena, ništa od toga nismo naučili. To je ono što mene brine. Dakle, to je, ja mislim, ogromna greška. Dakle, bez obzira kakav će biti status, bez obzira kakvi će biti odnosi budući između Srba i Albanaca na Kosovu, mislim da se mora učestvovati u onome što postoji kao institucija, jer sve drugo onda prelazi u nešto što nesumnjivo vodi ekstremizmu i nasilju.
Pa i uopšte cela ta priča o kompromisu koju i naša strana zagovara i međunarodni faktor zagovara kompromis u ovim razgovorima, u rešavanju problema. Kakav je to kompromis ako se poručuje Srbima da ne izađu?
Pa, znate, ovaj cel taj jezik i cel taj pristup je po meni onako jedan izazovni, bahati, beskompromisni, zapravo jedno izazivanje, kako bih rekao, preko sigurne ograde. Znači, ne možeš mi ništa, sam mogu svašta ti kažem, znate. Bila se pojavila jedna floskula koja je po meni neverovatna. Znate, oni govore o manjini, albanskoj manjini na Kosovu. Kaže, to je manjinsko pitanje. Na Kosovu to nije manjinsko pitanje. Na Kosovu je to većinsko pitanje. To je u okviru bivše Srbije, ili kažem, kompletne Srbije ili Srbije kao takve, jeste uslovno rečeno manjinsko pitanje. Ali znate, kad imate manjinu koja ima skoro 2 miliona ljudi i mi smo imali republiku koja bi imala manje stanovnika.
Pa Slovenija, jel?
I Slovenija i Crna Gora, ja se izvinjavam. Crna Gora je neuporedivo manja po broju stanovnika od Kosova. Dakle, to smo priznavali kao ravnopravnog partnera u državnoj zajednici, a Kosovo, ako ništa drugo po broju stanovnika i po teritoriji, to sasvim sigurno zaslužuje. Dakle, to nepozivanje, to odbijanje da se učestvuje u institucijama jeste nastavak onoga o čemu smo već razgovarali. Dakle, treba dezavuisati institucije, treba zaobići institucije i sve raditi na neki, ne znam ja kakav, neformalni način. To se događa u našoj skupštini i između ostalog to ne treba znači da se uspostavi kao principni na Kosovu. Dakle, Srbi ne treba da učestvuju u institucijama.
Naprasno zbližavanje, naprasno, kažem, mislim, uvek je vlast u Srbiji vrlo dobre odnose i prisne odnose negola sa Republikom Srpskom, ali čini se da se sad sve to intenziviralo i da ima i veze sa rešavanjem kosovskog pitanja. Jel imate taj utisak?
Pa ja imam utisak da to ima veze sa rešavanjem srpskog pitanja. Dakle, da Srbija ponovo obnavlja, da tako kažem, svoj, ja sam se nadao, zaboravljeni plan da objedini sve Srbe u jednu srpsku državu, kako se to tada govorilo, i ta jedna destabilizacija celog regiona da bi se ostvario taj neizvodljivi plan, jer život je ipak takav da se ljudi pomešaju, da ne možete sve skupiti na jedno mesto, je užasno opasan. I ja prosto ne mogu da razumem da političari naši, neke razumem, oni nemaju drugu temu, pa onda to tako rade, ne znaju politiku u pravom smislu, stalo mi je više do samouništenja Srbije nego do njenog zaista razvoja i uklapanja u Evropu. Dakle, da ti neki političari su spremni zapravo da idu, da kažem, ponovo u neke ratove besmislene, ne bili pokušali da ostave ono što se već dokazano ne može ostvariti.
S obzirom na sve ovo što se sada dešava i što je u suštini neki kontinuitet sa, u varijantama sa onim što se dešavalo, naravno izuzev ratova i poslednjih desetak, 15 godina, da li mislite da ste se bavili uzaludnim poslom sve ovo vreme ili mislite da će to ipak ostaviti neke tragove?
Pa ja, ovo je vrlo intimno pitanje, bit ću vrlo iskren. Dakle, ja često imam utisak da jurišam na neke vetrenjače i da je to potpuno besmisleno i da ne daje nikakve tragove. A onda je, znate, dovoljno da na ulici potpuno nepoznati ljudi samo u prolazu kažu slušamo šta govorite, treba tako, hvala vam. Onda, i shvatite da ima neki, da ima jedna velika, zapravo po meni čutljiva većina u Srbiji koja je još uvek u strahu od ovoga što joj se svaki dan servira preko medija i skupštine između ostalog, u strahu da zaista iskaže svoj stav. I ako me išta okrabruje, to je da ipak neke političke opcije stoje na onom broju na kome su i bile, kao što su radikali, dakle oni ne rastu, oni stoje, oni imaju svoje verno glasačko telo, a da neki drugi koji su se tek pojavili, mislim, LDP ima jedan lagani razvoj i znajući da oni okupljaju mlade ljude, mene to ohrabruje. Mislim da vredi investirati i u ostalom, kako bih rekao, čovjek često nema ni mogućnost da bira svoj put. Ja sam ovaj put izabrao i ne mislim da je to jalovo, mislim da je važno da se to radi.
A pritom ste zapostavili jednu kreativnu profesiju za koju ste se školovali, a to je profesija reditelja.
Ja mislim da ta profesija više nedostaje meni nego rediteljima drugim, nego toj profesiji kao takvoj. Da, jesam, zapostavio sam, nisam umeo da izbalansiram te dve stvari kao neki kojima zaista zavidim na toj veštini, ali nekako, znate, ako je ništa drugo, imam čemu da se nadam, da će se vratiti onome što jeste bila moja prva ljubav.
Lepo je završiti razgovor sa nadom. Ja vam se zahvaljujem. Bio je ovo Miljenko Dereta, direktor nevladine organizacije Građanske inicijative.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Pri kraju emisije još jednom nekoliko najvažnijih vesti. Lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači proglasio pobedu na izborima. Srbi uglavnom bojkotovali izbore na Kosovu. U Vukovaru se danas nizom komemorativnih skupova obeležava 16. godišnjica pada tog grada u ruke Jugoslovenske narodne armije i srpskih paravojnih formacija. Prema poslednjim podacima, najmanje 2000 poginulih u ciklonu u Bangladešu. Vreme oblačno sa snegom, krajem dana prestanak padavina. Temperatura do 4 stepena. Slušali ste jutarnji program Radija Slobodna Evropa, budite s nama i u 14 časova. Sve najbolje žele vam Darko Borović i Zoran Preradović.